Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεια σας, γεια σας και πολύ καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο. Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι η Ελπίδα Παπουτσή σήμερα μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς στην παρέα από νωρίς το πρωί και μας στέλνετε μηνύματα πολλά και στη Λίτσα Τότσκα προηγουμένως και τώρα έχετε ξεκινήσει ήδη. Και λέτε ότι πραγματικά η Κυριακή είναι και παραμένει η πιο όμορφη μέρα για ραδιόφωνο. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε και πάμε για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Εμείς κινούμαστε όμως και πιο ήσυχα και πιο διακριτικά και βρίσκουμε και τα άλλα, αυτά που φαίνονται μικρά, αυτά που δεν είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και ψηλά-ψηλά στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τελικά μόνο μικρά δεν είναι. Και στεκόμαστε μαζί σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους μας και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες. Και τελικά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Παρέα μαζί σας στο δεύτερο, με συζητήσεις και τραγούδια και φυσικά ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.
Απόψε να με πάρεις και να βγούμε, την Αθήνα την αδειάσανε για μας. Το πρωί μπορεί να θες να παντρευτούμε, το πρωί μπορεί και να μη μ' αγαπάς. Μη μου πεις δεν θέλω καν να ξέρω τι έχουν γράψει τα άστρα μας για μας.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 28 Ιουνίου και θαύμα στα συντρίμια στη Βενεζουέλα, 11χρονο αγόρι, ανασύρθηκε ζωντανό 4 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη χώρα, την ώρα που ο τελευταίος απολογισμός καταγράφει περισσότερους από 1.400 νεκρούς. 430 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί μετά τους σεισμούς της Τετάρτης, περισσότερες από 70.000 οικογένειες έχουν λάβει βοήθεια, ενώ η τύχη δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής. Να είμαστε Κυριακή 28 Ιουνίου και στη Μέση Ανατολή 4 πρωταγωνιστές αναζητούν συμφωνία. ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν και χώρες του κόλπου με ατζέντες διαφορετικές κινούνται στην παγκόσμια σκακέρα. Η εκεχηρία δοκιμάζεται από την ασάφεια της συμφωνίας, ΗΠΑ, Ιράν. Και δεύτερη νύχτα έντασης καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για βαραβίαση της εκεχηρίας, που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου, και ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά απειλεί με αφανισμό την Ισλαμική Δημοκρατία. Να είμαστε Κυριακή, 28 Ιουνίου, και να δούμε τα δικά μας. Τι καιρό θα κάνει σε εμάς. Θυελλώδες άνεμοι, 8 μποφόρ και πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα. Και αν και οι δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων φέτος έχουν ξεπεράσει τις περσινές, ένα είναι το ερώτημα, που είναι οι χιλιάδες τόνοι βιομάζας που δεν έχουν απομακρυνθεί ακόμα από τους δήμους. Το ζήτημα με αυτό το θέμα δεν είναι μόνο ο αριθμός των οικοπαίδων που καθαρίζεται ή που δεν καθαρίζεται, γιατί παραμένουν 500.000 ακαθάριστα οικόπεδα. Κυρίως το θέμα είναι πού βρίσκονται οι χιλιάδες τόνοι βιομάζας που έχει παραχθεί από τους καθαρισμούς. Μέχρι να απομακρυνθεί από τους δήμους, όλη αυτή η βιομάζα αποτελεί επικίνδυνη καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Και διαβάζω στον Κυριακάτικο Τύπο ότι οι πυρκαγιές πληρώνονται, 115 οι συλλήψεις και 478 πρόστιμα μέσα στο 26 για φωτιές που άναψαν κατά λάθος. Αυτά δείχνουν τα στοιχεία της πυροσβεστικής. Πάρα πολλά μηνύματα μου στείλατε χτες, γιατί δεν έχουμε κάνει θέμα ακόμα για τους λαγοκέφαλους και την ιστορία τους. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στο Νάμαστε, πολλά χρόνια τώρα, και με τη WWF και με τη Greenpeace και με το Θαλάσσιο Ινστιτούτο και το Αρχιπέλαγος έχουμε κάνει θέματα για τα είδη τα ξενικά. Και ερωτήσεις και απαντήσεις έχουμε δώσει με ψυχραιμία από τους ειδικούς για αυτά τα είδη. Μεγάλο το θέμα και στον Κυριακάτικο Τύπο σήμερα. Οι ψαράδες της Κρήτης λένε ότι έβγαλαν τον πρώτο λαγοκέφαλο το 2005 και ζούμε 20 χρόνια με αυτό το ψάρι. Τώρα, βλέποντας τα τρύπια δίχτυα τους, λένε ότι ο εισβολέας έχει μάθει γράμματα και πάει στα ψάρια τα καλά. Και εμείς θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα το επόμενο Σαββατοκύριακο, πριν ξεκινήσουμε για τα καλά τα μπάνια. Τώρα, πώς θα κινηθούμε σήμερα? Σήμερα μείνετε μαζί μας, ένα Κυριακάτικο Νάμαστε που βάζει στο κέντρο του τη φροντίδα, σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Μείνετε μαζί μας να ακούσετε γιατί.
Σαν την αγάπη που για σένα τρέφω.
Πότε βαθιά σου δίνομαι, πότε με καταστρέφω. Πώς και να έχει, σε προσέχω.
Εδώ τα χρόνια καίγονται, σαν την αγάπη φλέγονται, σαν την αγάπη που για σένα τρέφω. Πότε βαθιά σου δίνομαι, πότε με καταστρέφω. Όπως και να έχει, σε προσέχω.
Να είμαστε παρέα Κυριακή πρωί και βάζουμε τη φροντίδα στο κέντρο του Να είμαστε σήμερα, γιατί η φροντίδα παραμένει μια από τις πιο υποτιμημένες και ταυτόχρονα είναι από τις πιο θεμελιώδεις καθημερινές εργασίες για τη συντήρηση της ζωής και της οικογένειας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν δουλειές που τελειώνουν το απόγευμα και υπάρχουν δουλειές και η φροντίδα που δεν τελειώνει ποτέ. Να μεγαλώνεις παιδιά, να φροντίζεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που είναι ασθενής, να κρατάς το σπίτι όρθιο. Η πιο απαραίτητη εργασία στον κόσμο και πάρα πολλές φορές, αν όχι όλες, αόρατη. Μια ζωή χωρίς ρεπό. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ μας προσκαλεί την Τρίτη στην Ταινιοθήκη, το Κέντρο Ιδιοτήμα και το WIFT, το Δίκτυο Γυναικών και Θηλυκοτήτων που εργάζονται στον οπτικοακουστικό τομέα. Και γι' αυτό ακριβώς το ντοκιμαντέρ και τα ρεπό που κάποιοι δεν τα παίρνουν, να είμαστε με τη σκηνοθέτη του, τη Μαρία Λούκα. Καλή σας μέρα, κυρία Λούκα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Το ντοκιμαντέρ «Χωρίς ρεπό», να σας πω ότι είναι μια συνδημιουργία μαζί με την Νιώβια Ναζίκου, την καλή φίλη και συνάδελφο, η οποία είναι και πρόεδρος ο WIFGR, και με την Ατάσα Κεφαλινό, που είναι και υπεύθυνη επικοινωνία στο κέντρο Διοτήμα. Το ντοκιμαντέρ γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος TISC, το οποίο εκπονείται από το Δίκτυο για τη Θεατροπαιδαγωγική Εκπαίδευση και από το Κέντρο Διοτήμα, και η πρεμιέρα μας είναι αυτή την Τρίτη στο Θερινό Λαΐ, στην Ταινιοθήκη. Γίνεται σε συνεργασία με το WIFGR, όπως αναφέρατε και εσείς. Είναι με ελεύθερη είσοδο, αλλά θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να το δει αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί όπως ήδη έχετε επισημάνει, η φροντίδα είναι μια κεντρική έννοια για την συλλογική μας ζωή στην πραγματικότητα. Παρότι είναι υποτιμημένη και αθέατη σε μεγάλο βαθμό, χωρίς τη φροντίδα δεν κινείται ο κόσμος στην πραγματικότητα.
Ακριβώς, και θα ήθελα να δώσουμε και ένα στοιχείο που είναι συγκλονιστικό, γιατί όταν ακούμε τους αριθμούς, μερικές φορές τα πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 7,7 εκατομμύρια γυναίκες βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, επειδή φροντίζουν παιδιά, ηλικιωμένους και συγγενείς. Ενώ οι άνδρες στην ίδια θέση είναι περίπου 450.000. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό το ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης, γιατί ανοίγει ξανά αυτός ο διάλογος για το δικαίωμα στη φροντίδα, αλλά και για τα έμφυλα χάσματα που τη χαρακτηρίζουν. Και θέλω να μου πείτε για τις ιστορίες ανθρώπων που φροντίζουν άλλους και εσείς τους βρήκατε, και ποια στιγμή στα γυρίσματα ίσως και εσάς σας έκανε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο φροντίζετε τους ανθρώπους της δικής σας ζωής.
Θέλω να σας πω ότι ήταν και για μας ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, ενώ προφανώς είχαμε διαβάσει και έχουμε βιώσει και οι ίδιες έχουμε εμπειρίες για το τι σημαίνει φροντίδα, αλλά είχαμε διαβάσει και αρκετά, είχαμε μελετήσει, πάντα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων προκύπτουν πράγματα τα οποία είναι διαφωτιστικά. Για παράδειγμα, ο τρόπος που ο Λίο Καλεμπρινάς, που είναι ψυχοθεραπευτής, ανέδειξε το πόση αρενοπότητα διαπαιδαγωγούνται με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τις θηλυκότητες και απέδωσε εκεί στοιχεία όπως για παράδειγμα και η ίδια η έννοια του προσανατολισμού. Ότι πολλές φορές, ενδεχομένως να το έχετε παρατηρήσει, θεωρούμε ότι οι γυναίκες δεν έχουν καλό προσανατολισμό. Και λέει το γεγονός ότι μπορεί κάποιες γυναίκες να μην έχουν καλό προσανατολισμό έχει να κάνει με το ότι ανατρέφονται κυρίως στο σπίτι, ενώ τα αγόρια έχουν πολύ περισσότερο χώρο έξω. Στην εξωστρέφεια, στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα. Ας πούμε, αυτό ήταν ένα στοιχείο που δεν το είχα υπόψη μου. Και...
Ναι. Στην έρευνα, εσείς συναντήσατε άντρες που ήθελαν να φροντίσουν περισσότερο, αλλά αν μπορούμε να το πούμε, δεν είχαν εκπαιδευτεί ποτέ γι' αυτό. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα στερεότυπα ή οι κοινωνικές δομές δεν εγκλωβίζουν μόνο μία πλευρά της κοινωνίας, τελικά μας περιορίζουν όλους.
Ισχύει αυτό που λέτε, μας περιορίζουν όλες και όλους. Βέβαια, εδώ πέρα να σας πω ότι ναι, μεν τα στερεότυπα διαμορφώνουν διαφορετικούς τύπους θηλυκοτήτων και αρενοποτήτων και στο πώς εκπαιδευόμαστε να φροντίζουμε και να φροντιζόμαστε και οι αρενοπότητες όντως υστερούν σε αυτό. Απλά αυτό στη συνέχεια εξελίσσεται και σε ένα προνόμιο. Γιατί κακά τα ψέματα, το να μην φροντίζεις αλλά να φροντίζεσαι είναι και ένα προνόμιο.
Μεγάλο
οπότε
προνόμιο,
εγώ θέλω να πω ότι αναγνωρίζω το πώς λειτουργούν τα στερεότυπα, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι θα έπρεπε και οι άντρες να αναλάβουν την ευθύνη τους πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί όντως το έμφυλο χάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι πολύ ισχυρό και είναι πολύ επιβαρυντικό για τις γυναίκες. Και κοιτάξτε, ας πούμε, βλέπουμε έναν πατέρα που μπορεί να πηγαίνει βόλτα το παιδί του και λέμε, α, τι καλά που βοηθάει τη γυναίκα του, γιατί έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ρόλος του πατέρα στη φροντίδα του παιδιού είναι συμπληρωματικός. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι έτσι.
Όπως και στις δουλειές του σπιτιού ακριβώς, που λέμε βοηθάνε, λες και οι δουλειές του σπιτιού είναι μια δουλειά αποκλειστική της μητέρας ή μια επιλογή, ας πούμε κάνει τη διπλωματική της και τη βοηθάνε σε μια έρευνα που κάνει για τον εαυτό της. Ενώ το σπίτι και η φροντίδα είναι η ζωή μας και έχουμε ευθύνη και πρέπει να την αναλαμβάνουμε όλοι. Αλλά θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο μεγάλο τμήμα του ντοκιμαντέρ σας για τις γυναίκες που έχουν έρθει από άλλα μέρη του κόσμου και έχουν βοηθήσει τις ελληνικές οικογένειες, τις μετανάστριες, που όταν ήρθαν στη δική μας τη χώρα, πολλές και με πτυχία, δεν μπορούσαν να βρουν άλλη δουλειά πέρα από αυτήν του νοικοκυριού και της καθαριότητας. Τι ακούσαμε από αυτές τις ιστορίες των μεταναστριών για το πραγματικό κόστος της φροντίδας, γιατί αυτές οι γυναίκες τις περισσότερες φορές αφήνουν πίσω τις δικές τους τις οικογένειες για να φροντίσουν τις δικές μας.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε και για μένα ήταν συγκλονιστικά τα πράγματα τα οποία επεσήμανε η Πάτη Βαρδάμη, δηλαδή το πώς μια σειρά από γυναίκες, μιλάμε στην πραγματικότητα για χιλιάδες γυναίκες μετανάστριες από την Αλβανία, ήρθαν στην Ελλάδα, μπορεί να είχαν ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό, γνωστικό επίπεδο, αλλά στην πραγματικότητα εξαιτίας της επισφάλειας που αντιμετώπισαν δεν υπήρχε καμία άλλη θέση απασχόλησης για αυτές πέρα από την άτυπη φροντίδα. Δηλαδή στο νοικοκυριό, στην ανατροφή παιδιών, στη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ασθενών κτλ. Αυτή καταρχήν ήταν μια πολύ κρίσιμη λειτουργία, θέλω να σας πω, γιατί συνέπεσε με την περίοδο εκείνη που είχαμε, οι γυναίκες στην Ελλάδα είχαν ενδυναμωθεί και κάνανε σε ένα πιο μαζικό επίπεδο την έξοδό τους προς το σπίτι, την ίδια στιγμή όμως που οι γυναίκες μετανάστριες έπρεπε να υπομισθούν όλο τον όγκο της φροντίδας του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων. Είναι. Αυτό έχει εγγραφεί πάνω τους, έχει εγγραφεί με πάρα πολλούς τρόπους. Καταρχήν, πολλές φορές μιλάμε για ανασφάλιστη εργασία. Αυτό τι σημαίνει, γιατί έχουν περάσει πλέον 30-35 χρόνια από τότε, αδυναμία συνταξιών. Μιλάμε για μια αρκετά σκληρή εργασία. Σκεφτείτε ότι έχουν να κάνουν με φλωρίνες, έχουν να σηκώσουν σώματα,
βάρη στο καθαρίζουν, σπίτι, όλα αυτά.
Βάρη, αυτογράφη στα σώματά τους. Έτσι. Οι γυναίκες αυτές πλέον είναι αρκετά καταπονημένες και επίσης έχουν στερηθεί σε μεγάλο βαθμό αρκετά σημαντικά κομμάτια της χαράς της ζωής, γιατί κάποιες χρειάστηκε να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους για
αυτό,
να τις συντηρούν οικονομικά, ενώ αυτές που τις είχαν μαζί τις οικογένειές τους, για μένα αυτό είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που ακούσαμε, το ότι πολλές φορές έφυγαν τα παιδιά τους μαζί. Δηλαδή, μία γυναίκα καθαρίστρια, για παράδειγμα, από την Αλβανία, που δεν είχε που να αφήσει το παιδί της, το έπαιρνε μαζί στο
έχουμε
σπίτι το οποίο φρόντιζε.
Ναι.
Οπότε και το παιδί έχει μεγαλώσει με αυτή την αναπαράσταση.
Ναι. Και αν αύριο σταματούσε αυτή η φροντίδα μέσα στα σπίτια, που πολλές φορές είναι αόρατη, πόσες ώρες πιστεύετε ότι θα άντεχε να λειτουργεί η κοινωνία?
Ας το σκεφτούμε λίγο, ας σκεφτούμε δηλαδή τι θα γινόταν αν αύριο τα παιδιά δεν υπήρχε κανένας και καμία να τα φροντίσει, αν τα σπίτια έμεναν ακαθάριστα, αν δεν υπήρχε κανείς να φροντίσει τα ευάλωτα μέλη της οικογένειας, ηλικιωμένους, ασθενείς, ανάπηρους ανθρώπους, τι θα γινόταν, δεν θα κατέρεε αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, γι' αυτό και λέμε ότι είναι απολύτως κεντρική και ζωτική η φροντίδα. Και το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι αυτή η εργασία καταρχήν να αναδειχθεί, να κατανοήσουμε τη σημαντικότητά της, να πάρει την αξία που πρέπει κοινωνικά και οικονομικά και επαγγελματικά και να κοινωνικοποιηθεί επίσης. Mm. Γιατί το διακύβευμα ποιο είναι? Όχι να σταματήσουμε να φροντίζουμε, αλλά να φροντίζουμε όλες και όλοι.
Όλοι μαζί.
Και κυρίως, να
γιατί η φροντίδα... Ναι, πολλές φορές έχουμε δει, έχουμε αναδείξει και τις παθογένειες και τις ελλείψεις του κράτους. Βλέπουμε και φορές που γίνονται βήματα και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα και αυτή η συζήτηση, ούτε ραδιοφωνικά λύνεται ούτε σε ένα ντοκιμαντέρ. Ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας και κάτι ακόμη, γιατί νομίζω ότι θα το συζητήσατε. Η φροντίδα γεννιέται από την αγάπη. Συνοδεύεται από την εξάντληση, από τις ενοχές, από αυτή την κούραση, τη μοναξιά. Γιατί όλοι μας δυσκολευόμαστε να παραδεχτούμε ότι κουραζόμαστε και αισθανόμαστε ενοχές όταν ζητάμε βοήθεια?
Κοιτάξτε, αυτό αφορά νομίζω κυρίως τις γυναίκες. Δηλαδή, γιατί οι γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί, έχουν μάθει από μικρές ότι είναι ένα φυσικοποιημένο καθήκον τους να φροντίζουν και ότι αν δεν φροντίζουν δεν θεωρούνται, δεν θεωρούνται σωστές,
επαρκείς. Ναι.
Ναι, οπότε αυτό κάπως το εσωτερικεύουν. Με ποιο αποτέλεσμα? Με αποτέλεσμα όταν οι ίδιες χρειάζονται βοήθεια, που χρειάζεται βοήθεια, φροντίδα, είναι αυτονόητο, έτσι, και εμείς οι ίδιες έχουμε ανάγκη από όλα αυτά τα πράγματα, να μην το ζητάνε, γιατί έτσι θα χαρακτηριστούν λίγες. Θα θεωρηθεί ότι δεν επιτελούν σωστά τους κοινωνικούς τους ρόλους. Υπάρχει μια ντροπή δηλαδή που συνοδεύει την ανάγκη για υποστήριξη και για βοήθεια, η οποία πρέπει να σπάσει βέβαια. Γιατί ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό που βλέπουμε είναι οι γυναίκες οι οποίες να είναι εξουθενωμένες, να μην έχουν καθόλου χρόνο για τις ίδιες, να μην έχουν να στερούνται βασικά πράγματα της προσωπικής τους ζωής, να είναι κουρασμένες και σωματικά κουρασμένες. Έτσι ξέρουμε ότι, ας πούμε, οι νέες μητέρες, ότι που είναι ταυτόχρονα και εργαζόμενες, ότι στην πραγματικότητα ζουν σε παρατεταμένο καθεστώς αϊπνίας.
Yes. Αυτές τις δύο λέξεις κράτησα κι εγώ από τα αποσπάσματα που είδα από το «Χωρίς ρεπό», το «Κούραση» και «Στεναχώρια», και θα έλεγα, εκτός από το «Καλή επιτυχία», να είναι το «Χωρίς ρεπό» η αρχή για ένα αντίδοτο σε αυτές τις αντιλήψεις. Κυρία Λούκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την Τρίτη.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε κι εμείς πολύ.
Ήταν η Μαρία Λούκα μαζί μας. Έχει σκηνοθετήσει το «Χωρίς ρεπό». Το έχουν δημιουργήσει το Κέντρο Διωτήμα και το WIFT, το Δίκτυο των Γυναικών, και βάζει στο επίκεντρο τη φροντίδα που κρατάει τον κόσμο όρθιο.
Φιλιά σου πικρό τραγούδι τα έχω κάνει φυλαχτό. Την πλατιά αγκαλιά σου λευκό λουλούδι άνοιξε για να κρυφτώ. Τα πουλιά ταξίδεψαν στο καλό και μείναν να σ' αγαπώ, καθώς ο γλάρος ξεμακραίνει απ' το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός. Γοργοφτέρου γοχελιδώνει, δίνεται γαλάζια ουρανός. Ταξίδεψαν στο καλό και μείναν να σ' αγαπώ, καθώς ο γλάρος ξεμακραίνει απ' το γυαλό. Για χατήρι σου ξημερώνει, Βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός, γοργοφτέρου, γοχελιδόνι, τίνεται γαλάζια ουρανός. Για χατήρι σου ξημερώνει, βγαίνει πουλιά, βγαίνει αυγερινός, γοργοφτέρου, γοχελιδόνι, τίνεται γαλάζια ουρανός.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα βιολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Έπεσε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα άδειο απόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά.
Και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα της φροντίδας είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα ασχοληθούμε ξανά. Έχω κρατήσει και τα ερωτήματά σας και τις επισημάνσεις και τις σημειώσεις σας. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια άλλη μορφή φροντίδας. Θα μείνετε μαζί μας όμως μέχρι το τέλος της συζήτησης να καταλάβετε γιατί. Ας τρώσουμε τραπέζι, αυτό το τραπέζι που μας φέρνει το ελληνικό καλοκαίρι. Και ας βάλουμε στο τραπέζι το πιο γνωστό και αγαπημένο βρόσιμο λουλούδι, τους κολοκυθανθούς. Γιατί το σκεφτόμουν? Το σκεφτόμουν γιατί όντως φέρνουν το καλοκαίρι στη Μεσόγειο, γιατί πριν γίνει η απόλυτη τάση σε όλα τα εστιατόρια με αστέρια και στο zero waste, ήταν η μαγειρική σοφία των γιαγιάδων μας. Ξέρουμε ότι είναι πεντανόστιμη, ξέρουμε ότι είναι βρόσιμο λουλούδι, αλλά για να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία και τα μυστικά τους και πώς τους τρώμε, να είμαστε με το σεφ και καθηγητή στη σχολή Le Monde, Μάκη Καλόσακα. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε μαζί.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή Κυριακή να έχουμε.
Κύριε Καλώσακα, οι σεφ μαγειρεύουν στο σπίτι τους ή μαγειρεύουν μόνο για τους άλλους?
Μαγειρεύουν και φροντίζουν. Εγώ ήδη το έχω κάνει από το πρωί, όπως σας είπα. Παρόλο που κοιμούνται όλοι, είναι ήδη έτοιμο το φαγητό. Οπότε και εμείς οι άντρες φροντίζουμε όταν είμαστε στο σπίτι.
Αυτό, να αναζητήσουμε το εμείς. Θα ήθελα να μας πάτε στην ιστορία των κολοκυθανθών. Όταν αναζήτησα τις πληροφορίες, είδα ότι υπάρχει ένα συναρπαστικό ταξίδι που συνδέει τους πολιτισμούς της Αμερικής με την κουζίνα της Σοφή, της Μεσογείου.
Όντως έτσι είναι. Δεν είναι ένα αμιγώς μεσογειακό λαχανικό. Αυτό έφτασε περίπου στην Ευρώπη στο 16ο αιώνα. Αλλά είναι από τα χαρακτηριστικά όμορφα, όπως λέει και ο Μπαμπινιώτης, όμορφα δάνεια. Δηλαδή είναι αυτό το δανειστήκαμε από την Αμερική, αλλά βρήκε έδαφος πολύ καλό, κλίμα πολύ καλό στην περιοχή της Μεσογείου και βέβαια ευδοκίμησε πάρα πολύ στα δικά μας τα εδάφη. Οπότε στη γειτονιά μας βρήκε τη θέση του, όπως σχεδόν όλα τα προϊόντα, ήλιος, κλίμα, πολύ καλό χώμα. Και ξεκίνησε ουσιαστικά μέσα από την αγροτική και φτωχική κουζίνα σε όλη τη χώρα. Αλλά βέβαια δεν θα το βρούμε ποτέ στις συνταγές ή στα υλικά τα οποία ήταν τις αρχές ελληνικής κουζίνας. Είναι όλα μετά τον 16ο αιώνα.
Για την αγροτική κουζίνα στην Ελλάδα. Και είναι, αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό λουλούδι που δεν το βάζουμε σε βάζο, αλλά το γεμίζουμε. Πώς και πότε έγινε αυτό το λουλούδι εθνικός μεζές?
Ναι, έτσι είναι. Ούτως ή άλλως, εμείς μπορεί όχι μόνο να το γεμίζουμε αυτό το λουλούδι, μπορεί να το κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα σε πιο έτσι, σύγχρονες κουζίνες, πειραματιζόμαστε, ας πούμε, με ζυμώσεις ή το τρώμε ομό κτλ. Μπορούμε να το βάλουμε και στο βάζο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις στο σπίτι. Είναι πάντα κάτι ξεχωριστό σε ένα τραπέζι. Κοιτάξτε, λίγο η δυσκολία της χρήσης του, λίγο ότι πρέπει να καταναλώνεται γρήγορα. Δυστυχώς η χώρα μας δεν έχει μεγάλη και ευρεία διάθεση στην λιανική, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα μόνο τους ανθούς. Συνήθως βρίσκεις το κολοκυθάκι μαζί με τον ανθό. Οπότε είναι λίγο και μύθος, αλλά είναι και λίγο εθνικός μύθος, ότι το κολοκυθανθός είναι λίγο το εθνικός μας μεζές. Ναι, είναι εύκολο να γεμιστεί, αλλά δεν τον βρίσκεις πολύ συχνά και δεν του δίνεις και την απαραίτητη φροντίδα.
Ναι, καταλαβαίνω ότι οι κολοκυθανθοί θέλουν λεπτούς χειρισμούς, μοιάζουν δηλαδή λίγο με τους ανθρώπους. Άμα τους πιέσουμε πολύ, χαλάνε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στην κουζίνα?
Το μεγαλύτερο λάθος στους ανθούς είναι όπως στα περισσότερα φρέσκα πράγματα. Δηλαδή είναι αυτό ότι δεν χρησιμοποιούμε το υλικό την ώρα που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως το παίρνουμε και το αφήνουμε και το χρησιμοποιούμε μετά. Στον ανθό αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Ειδικά τα φρούτα και τα λαχανικά, όταν απροχωρίζονται από τα εδάφη τους, έτσι, είναι αρχής για αντίστροφη μέτρηση. Οπότε οι κολοκυθανθοί βρίσκονται στην κορυφή ουσιαστικά της πυραμίδας. Δηλαδή δεν αντέχουν πέραν των 2 ημερών, ειδικά πάνω στο κολοκύθι.
Αυτό είναι ο σωστός κολοκυθάνθος. Να τον κόψουμε, να τον γεμίσουμε αμέσως.
Σωστά.
Σήμερα, κύριε Καλώσακα, μιλάμε για το Zero Food Waste, μιλάμε για τη βιωσιμότητα. Είναι η τελευταία λέξη της γαστρονομίας. Όμως οι γιαγιάδες μας γέμιζαν ακόμα και τον ανθό και ήταν πολύ μπροστά από την εποχή τους ή γυρίζουμε στην εποχή τους για να σωθούμε?
Ναι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το λέμε. Όντως οι γιαγιάδες μας έχουν κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Ίσως τώρα τα ταυτοποιούμε ή τώρα τα βάζουμε κάτω από μια ομπρέλα. Προσωπικά εμένα μου αρέσει που τα τελευταία χρόνια ο μέσος καταναλωτής έχει βάλει στην ατζέντα του το food waste. Δηλαδή δείχνει ότι τουλάχιστον φύγαμε από τις εποχές οι οποίες ήταν ασίδωτα όλα.
Και πετάγαμε
όλα,
πολύ.
Τα πετάγαμε όλα. Και πάντα βρίσκαμε περισσότερες δυσκολίες να μην το χρησιμοποιήσουμε από το να το χρησιμοποιήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι η επαγγελματική κουζίνα, τουλάχιστον εμείς στο κομμάτι του επαγγελματία, αυτό από καταβολή το έχει λύσει. Δηλαδή η βασική μας αρχή είναι ότι δεν πετύχεται τίποτα. Η τέχνη μας είναι αυτή που κάνει τα πάντα να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε.
Και πόσο ευρηματικοί πρέπει να είστε για να χρησιμοποιήσετε τα πάντα και στις κουζίνες μέσα και οι νοικοκυρές. Υπάρχει αυτή η σοφία της πρόνοιας στην κουζίνα.
Βέβαια οι γιαγιάδες μας ουσιαστικά αυτό κάνανε, αλλά δεν είχαν στο νου τους την βιωσιμότητα όσον αφορά το κομμάτι του food waste. Είχανε το κομμάτι της φροντίδας, δηλαδή έχω τα πάντα, τίποτα στην τύχη, όλα τα κάναμε για να τα χρησιμοποιήσουμε και το βασικότερο για να επιβιώσουμε.
Αν κάνουμε ένα γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας, έχουν αρχίσει οι ακροατές και στέλνουν τις συνταγές. Πού φτιάχνουν τους πιο διαφορετικούς κολοκυθάνθους? Δηλαδή ξέρω ότι τους γεμίζουν με ρύζι, με μυζήθρα, ακόμα και με κυμά. Υπάρχει κάποια περιοχή που να έχει μια απρόσμενη εκδοχή?
Νομίζω ότι όχι, όχι, η εντοπιότητα των υλικών, δηλαδή κάθε μια περιοχή ανάλογα με τα υλικά που παράγει, επειδή αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά φρέσκο, συνήθως χρησιμοποιείς και υλικά τα οποία έχει την περιοχή. Νομίζω ότι όλη η Ελλάδα χρησιμοποιεί, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος χάρτης που να έχουμε φτιάξει για τους κολοκυθοανθούς. Αλλά μία από τις πιο ωραίες εκδοχές είναι ουσιαστικά αυτό που τρως το χωγευτή και εγώ είναι στην Κρήτη, τον οποίο το μαγειρεύουν με ξινόχοντρο, ουσιαστικά μαγειρεύουν ξινόχοντρο μαζί με ξύγαλο. Και
το
πολλά
ξινόχοντρο είναι τι, ζυμαρικό.
Δεν σας άκουσα.
Το ξινόχοντρο τι είναι.
Είναι ένα ζυμαρικό. Το οποίο από χοντρό σπασμένο σιτάρι. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά βράζουν κατσικίσιο γάλα μαζί με σιτάρι, το οποίο όταν το ανακατεύεις, αυτό με τη συνέχεια γίνεται σαν σβόλους, το αποξηραίνεις, μπορεί να πεις ότι είναι σαν ένα χοντρό πλιγούρι. Αλλά είναι πεντανόστιμο, το οποίο όταν το ανακατέψεις μαζί με λίγο ελαιόλαδο, λίγο ξύγαλο ή λίγο ανθότυρο, μπορείς να κάνεις μια πολύ ωραία γέμιση όπου γεμίζεις τους κολοκυθάνθους και απογειώνονται.
Ναι, αυτός...
γιατί βγάζει και μια οξύτητα μαζί με την γλυκάδα.
Είναι αυτός ο πιο καλοκαιρινός συνδυασμός. Εσείς αν είχατε μόνο τρία υλικά για να αναδείξετε ένα κολοκυθανθό, ποια θα ήταν?
Τρία υλικά, είναι δύσκολο να
περιορίσω. Όλο το TikTok έχει τρία υλικά, παγωτά με τρία υλικά, δεν γίνονται.
Ναι, αγαπάω και εγώ την Κρήτη, δηλαδή πιστεύω ότι μια ωραία μυζήθρα, μια ξινομυζήθρα, μια μυζήθρα από το αμάρι, μέλι και ούζο, νομίζω ότι είναι τα τρία καταλληλότερα υλικά.
Ετοιμάστε τραπέζι.
Αλλά επειδή δεν θέλω να διαταράξω έτσι την ισορροπία έτσι προς Θεού σε σχέση με την υπηρετική χώρα, θα έβαζα και ένα τέταρτο, έτσι, τη θάλασσα. Νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο κομμάτι της φροντίδας.
Σας το δίνουμε. Αν είχαν οι κολοκυθανθοί χαρακτήρα, τι λέτε να ήταν, το πιο ταπεινό υλικό της ελληνικής κουζίνας ή το πιο παρεξηγημένο πιάτο του καλοκαιριού?
Θα σας πω, θα χρησιμοποιήσω κάτι που το χρησιμοποιώ και για τους ανθρώπους, ότι η ταπεινότητα δεν είναι υποτίμηση, αλλά είναι μια συνειδητή στάση για να αναγνωρίσεις τα χαρίσματα χωρίς αλαζονία. Και πιστεύω ότι οι κολοκυθανθοί είναι όσο ταπεινοί χρειάζεται, ώστε να συγκριθούν ισότιμα με όλα τα εξαιρετικά γκουρμέ υλικά που υπάρχουν. Θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει να τους δίνεις υπερβολικά μεγάλη φροντίδα.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Όταν σκεφτόμουν το θέμα, σκεφτόμουν ότι όσες φορές έχω φάει κολοκυθοανθούς και γεύτηκα και αισθάνθηκα αυτή τη φροντίδα. Γιατί κάποιος κάθισε να τους μαζέψει ένα λουλούδι που είναι εύθραυστο, πολύ νωρίς ίσως το πρωί, το καθάρισε με όλη αυτή την επιμέλεια και το γέμισε με αγάπη. Εσείς όταν τους τρώτε, τι γεύεστε και τι αισθάνεστε? Για να μην πω όταν τους μαγειρεύετε.
Όταν τους μαγειρεύω, γιατί εγώ συνήθως, ξέρετε, εμένα η δουλειά μας και εμένα προσωπικά είναι πραγματικά φροντίδα. Φροντίδα σε γεμίζει πάντα αυτός που σε αγαπάει πολύ, και για να μαγειρεύεις καλά πρέπει να αγαπάς. Εμείς οι πελάτες έρχονται στο μαγαζί μας και έρχονται να φύγουν από το σπίτι τους για να έρθουμε να τους φροντίσουμε. Θα πρέπει να τους μαγειρέψουμε με αγάπη, να φύγουν, να έχουν εικόνες, να έχουν όλο αυτό ότι περάσανε πάρα πολύ όμορφο, ότι κάποιος τους φρόντισε, κάποιος νοιάστηκε για αυτούς.
Είναι ένας γαστρονομικός θησαυρός, πάρα πολλά τα ωφέλη των κολοκυθοανθών.
Βέβαια.
Ναι, ταπεινότητα,
ταπεινότητα ναι.
Σε αυτό το υλικό και φροντίδα. Κυρία Καλόσακα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλή Κυριακή να έχετε. Χάρηκα πολύ και πάλι.
Κι εγώ και καλή όρεξη. Πάντα χαρά στο τραπέζι.
Καλά, ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο σεφ και καθηγητής στη σχολή Le Monde, ο Μάκης Καλόσακας, για τους κολοκυθοανθούς, που είδα πόσο σας άρεσε αυτό το θέμα και συγκινηθήκατε. Στείλτε μου όλες τις συνταγές και να τις δοκιμάσουμε μία προς μία.
Σαν σφαίρα φεύγει μπροστά. το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα από τον ήχο. Κι ακόμα όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που υπήρχε ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Στα τυφλά με στη σκόνη που σκεπάζει τα πάντα. Κάθε πόρτα πια κλειστή. Μοιάζει η πόλη σου άγνωστη. Κι όμως μένει ζωντανό. Το ίδιο πείσμα μέσα σου πάντα. Ίσως να αρκεί μονάχα αυτό να ξεγράψει. Κοιτάζουμε σαστισμένοι. Το σκοτεινό ποτάμι ανεβαίνει. Ας πιαστούμε από τη μέρα που σαν σφαίρα φεύγει μπροστά. Κι ας κρατηθούμε σφιχτά. Όλα είναι μπροστά. Πέρασαμε από θάνατο ξυστά. Χιλιοστά πάνω απ' το τοίχο. Τρέξαμε πιο γρήγορα απ' τον ήχο. Όλα είναι μπροστά. Κι αυτό που υπήρχε ακόμα μας χρωστά. Είμαστε ήρωες στο δράμα. Ζωντανοί σαν από θαύμα. Ακόμα όλα είναι μπροστά.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε και πλησιάζουμε στο παραδέκα. Λοιπόν, σχετικά με το ντοκιμαντέρ στην Δανειοθήκη, στη Λαΐδα, την 3η 30 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδος, αν γκουγκλάρετε χωρίς ρεπό, αν γκουγκλάρετε κέντρο Διωτήμα, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και μπορείτε να πάτε. Και χαίρομαι που το βρίσκετε ενδιαφέρον. Τώρα, για τις μαγειρικές και τις συνταγές, εγώ πρέπει να ξεκινήσω να πειραματίζομαι φέτος και να σας καλέσω για φαγητό το επόμενο καλοκαίρι, αν τα δοκιμάσω όλα αυτά τους κολοκυθώ ανθούς. Είναι και ο Κώστας Φασουλάς εδώ και θα μου δώσει όλες τις μυστικές συνταγές από την Κρήτη. Σωστά, Κώστα. Θα μαγειρέψουμε κολοκυθώ ανθούς, ναι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Πριν σας χαιρετήσουμε για σήμερα, στο μεγάλο εικαστικό καλοκαίρι, αυτή την ενότητα που ξεκινήσαμε χθες, γιατί ολόκληρη η Ελλάδα, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωνόμαστε στην Αθήνα, προσφέρει μεγάλη γκάμα εκθέσεων εικαστικών και στις ιδιωτικές αίθουσες τέχνης και στα μεγάλα μουσεία και στα μεγάλα ιδρύματα. Και το λέγαμε και χτες, δεν είναι ότι δεν θέλουν να μας αφήσουν να πάμε διακοπές, αλλά επειδή πολλοί από εμάς, αλλά και επισκέπτες περνούν χρόνο αρκετό το καλοκαίρι στην πόλη, είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό καλοκαίρι. Λοιπόν, σήμερα πάμε στο Μουσείο της Ακρόπολης. Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης. Συγκεντρώνει 38 κεραμικά, χάλκινα, μαρμάρινα και νεότερα έργα τέχνης από πολύ σημαντικά ιταλικά μουσεία, 20 αν δεν κάνω λάθος, και είναι χωρισμένη σε 7 ενότητες και αναδεικνύεται η πορεία της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία. Η κατεκτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον κατακτητή, της είπε ο Οράτιος, και έτσι περιέγραψε την τεράστια επιρροή των Ελλήνων στην πανίσχυρη Ρώμη. Σε αυτήν ακριβώς την ιδέα επικεντρώνεται η έκθεση, στην επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό ως και τον 20ο αιώνα και ξεκινά στις ενότητές της η έκθεση, αυτό το διάλογο. Τα εκθέματα λοιπόν μας πάνε στην εποχή των συναλλαγών, ανάμεσα σε Έλληνες, Ετρούσκους και Λατίνους εμπόρους. Περνάμε μετά στη Μεγάλη Ελλάδα, στις επαύλεις της Ρωμαϊκής Αριστοκρατίας με τις συλλογές αρχαιοτήτων και ολοκληρώνεται η έκθεση αυτή, έμπνευση και αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, ολοκληρώνεται στον Αντώνιο Κανόβα και στους Ελληνοϊταλούς γίγαντες του 20ου αιώνα, Τζόρτζιο Ντεκίρικο και Αλμπέρτο Σαβίνιο. Πάμε αυτό το μεγάλο οικαστικό καλοκαίρι, πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πάμε να μπούμε και να επισκεφτούμε την πύλο του Νέστορα και να αποκαλυφθεί αυτό το Μυκηναϊκό βασίλειο στο Αρχαιολογικό Μουσείο σε τρεις ενότητες, 214 αρχαία ευρήματα της εφορίας αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και 11 από τη συλλογή του μουσείου, συνομιλούν με επιλεγμένα έργα από τις αίθουσες Μυκηναϊκών αρχαιοτήτων. Αυτή είναι η έκθεση, η πύλος του Νέστορα. Και ταφικά μνημεία με εντυπωσιακά κτερίσματα και αντικείμενα κύρους και τεκμήρια από τον τρόπο που διοικούνταν το βασίλειο της Πύλου φωτίζουν τον κόσμο των αρχόντων και του ανακτόρου. Και βλέπουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το βασίλειο, στο οποίο η παράδοση συνάντησε τον ομηρικό Νέστορα. Είναι πολλές οι βόλτες για το καλοκαίρι στα μουσεία και στον πολιτισμό. Εμείς όμως, πριν σας χαιρετήσουμε, θα κάνουμε μία στάση στα Σέα Ταλάντης πρώτα, γιατί ξέρω πόσο αγαπάτε αυτό το τραγούδι.
Απόψε πάλι τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη. Το είχα πάθει και χθες και προχθές και ας ήμουν ωραία ντυμένη. Με πιάνει τα χυπαλμία. Έχω μια συναυλία, μια συναυλία να βγάλω. Δεν ξέρω τι λέω κι εγώ ακόμα κλαίω. Τα κάνω όλα και δεν κάνω τίποτα. Και τα προβλήματα μου είναι σηκώτα. Κουπάνε έτσι έξω τα ξετσίποτα. Σε μένα μιλάς. Παμ, πα, παρα, παμ, στα επίγοντα. Παμ, πα, παρα, παμ, με παυσί πονά. Προσπαθώ να μην πεθάνω πριν τα τριάντα. Παμ, πα, παρα, παμ, κρίση πανικού. Παμ, πα, παρα, παμ, σπρέι πιπεριού. Παμ, πα, παρα, παμ, θα πληρώνουνε λογαριασμούς για πάντα. Απόψε πάλι κρατιέμαι να μην τα κάνω όλα λίπα. Και προσπαθώ να με ψυχραιμεί να αιωρούμε σαν τη Δουαλίπα. Τελειώνει η συναυλία, να βγούμε φωτογραφία. Δώσε μου πέντε λεπτάκια να πάω να ουρλιάξω και θα με κυρία. Τα κάνω όλα και δεν κάνω τίποτα. Και τα προβλήματα μου είναι σηκώτα. Που πάνε έτσι έξω τα ξετσίποτα. Σε μένα μιλάς. Παμ, πα, παρα, παμ, στα επίγοντα. Παμ, πα, παρα, παμ, προσπαθώ να μην πεθάνω πριν τα τριάντα. Παμ, πα, παρα, παμ, κρίση πανικού. Παμ, πα, παρα, παμ, σπρέι πιπεριού. Παμ, πα, παρα, παμ, θα πληρώνουνε λογαριασμούς για πάντα. Είμαι ξετσίποτη, είμαι φασέα, είμαι αταλαντή, ακραία. Και αν δεν στήριζε η μαμά και ο μπαμπάς, θα μου'ν υπάλληλος στα ΣΕΑ. Τι έχουν τα ΣΕΑ στο κάτω-κάτω? Είναι η όαση της ασφάλτου. Είναι η όαση της ασφάλτου. Είναι η όαση της ασφάλτου. Θα πληρώνουνε λογαριασμούς για
Τι ωραίο αυτό το μήνυμα, ότι περιμένετε στο αυτοκίνητο να τελειώσει το να είμαστε για να κάνετε τις βουτιές σας ελεύθερα. Γιατί εμείς χαιρετάμε. Παρά τέσσερα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Θα περάσει μαζί σας και εσείς με αυτόν τις επόμενες δύο ώρες. Θα πάτε με τον Κώστα εκεί που λένε τραγούδια. Λοιπόν, είτε κάνετε βουτιές, είτε είστε έτοιμοι, είτε όχι. Σας χαιρετάμε αυτή την Κυριακή, η Ελπίδα και εγώ. Και λέμε ναι, πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα τα πούμε στις 10, πάντα στο δεύτερο, για το επόμενο Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας!
Πράγματα σ' αυτό το φως κι αυτή.